Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Educație pentru Viață. Suntem din nou împreună, în această ocazie, alături de Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
În această ocazie vom continua un subiect pe care l-am abordat în ultimele ediții, atunci când am vorbit despre managementul crizelor în cămin, numai că de asta dată vrem să abordăm acest subiect din alt unghi. În ce măsură părinții ar trebui să-și rezolve problemele în fața copiilor? În ce măsură această atmosferă tensionată care apare din când în când între doi adulți poate fi păstrată doar între adulți? Care sunt precauțiile sau care sunt măsurile pe care trebuie să le adopte părinții atunci când își rezolvă aceste probleme pentru a nu tulbura atmosfera sănătoasă din familie? Cred că ar trebui să ne punem această problemă, pentru că de cele mai multe ori atunci când vorbim despre copii, vorbim despre cele mai vulnerabile ființe de pe fața pământului și copiii nu înțeleg aceste probleme dintre părinți. Copiii idealizează familia, îl idealizează pe tatăl, o idealizează și pe mamă, iar atunci când apar aceste probleme între părinți, pentru ei acest univers perfect se prăbușește. Sunt extrem de receptivi la orice oscilație a tensiunii nervoase din familie, iar impactul asupra lor este mare, este covârșitor. Cu siguranță că nu vom vedea un copil modificat în 2-3 zile din cauza tensiunilor dintre părinți, dar sunt amprente, sunt urme pe care le putem vedea de-a lungul vieții și tocmai de aceea poate că ar trebui să ne gândim de multe ori în ce măsură părinții ar trebui să fie atenți la ceea ce transmit copiilor, la modul în care își rezolvă crizele, la tonul vocii, la felul în care își vorbesc, pentru că așa cum vă spuneam, copilul este ca un burete, el absoarbe orice, el se umplă de anumite informații, de afecte și până la urmă sufletul lui, mintea lui vor fi modificate de tot ceea ce vede în casă. Nu neapărat de ceea ce îi se predică, de ceea ce îi se spune, ci de ceea ce trăiește sau de ceea ce vede în casă. Și tocmai de aceea, poate că ar fi bine să discutăm în această ocazie despre cum se rezolvă aceste crize, neafectând atmosfera din familie și, în mod particular, neafectând copiii. Așadar, Marius, continuăm oarecum subiectele pe care le-am abordat în ultimele noastre întâlniri și spuneam atunci, asemenea crize sunt inevitabile în viață. Important este să discernem între crizele care duc spre șubrezirea relației sau cele care întăresc relația, pentru că spuneam la un moment dat că sunt crize utile, chiar utile unui cuplu, pentru că în felul acesta cei doi se cunosc mai bine, cei doi se șlefuiesc, se lipesc mai bine, se maturizează, ies din acea etapă idilică, romantismul acela închipuit și intră în viață, în viața de cuplu, cu probleme, cu avantaje, cu dezavantaje, dar sunt unele probleme care lipesc bărbatul de femeie sau femeia de bărbat. E bine, problemele acestea se gestionează într-un fel sau altul între cei doi, dar cum ar trebui gestionate ca cei mici să nu fie afectați de ele? Pentru că după o ceartă, după o tensiune care durează o anumită perioadă, poate că părinții sunt și mai apropiați unul de altul. Dar între timp, copilul nu are acest discernământ. Copilul nu știe ce înseamnă o criză de cuplu. Nu știe dacă este criza finală sau dacă este o criză de etapă. El vede, el înmagazinează, el recepționează totul. Cum trebuie abordate crizele de cuplu ca cei mici să fie cât mai protejați? Și apoi, de ce să fie cât mai protejați?
Da, e vastă întrebarea sau subiectul e destul de mare. Aș începe spunând următorul lucru. Orice criză are potențial de creștere în ea sau de distrugere a relației. Nu există unele crize mai bune decât altele. În general, viața ne trece pe fiecare dintre noi prin cam tot ceea ce ne trebuie nouă pentru creșterea personală și a relației noastre. De aceea, cel mai important, și discutam de zilele trecute despre aspectul acesta, este modul în care abordezi criza respectivă. Fiind părinte, se adaugă această componentă specială, aparte, la tot ceea ce faci tu, și anume că ai posibilitatea să influențezi copilul tău prin ceea ce faci tu. Nu e doar criza dintre tine și ea, dintre tine și el. Nu discut doar eu și soția mea. Acolo mai există niște spectatori, copiii. Și atunci, ceea ce fac eu, ceea ce face soția mea, ce facem împreună, modul în care rezolvăm criza aceasta, depășește cuplul. E o problemă de familie. Introducem și copiii aici. Aș vorbi despre influența asupra copiilor din două perspective. Unu, perspectiva imediată. Și anume, când există criză, apare tensiunea, copilul vede, simte, percepe și modul în care te raportezi unul la celălalt îl va afecta în mod imediat în sufletelul lui, mic copil, cu privire la ceea ce îi se întâmplă. Și tendința va fi să fie mai afectat copilul decât ești tu. Pentru că copilul se identifică, are senzația că e parte din problemă și el e vinovat și văzând ceea ce se întâmplă, lucrul acesta îl afectează foarte mult. Deci vorbim despre un aspect imediat, de influența asupra copilului imediată, dar vorbim și de un efect pe termen lung. Ești un model pentru el. Copilul acela va vedea cum se rezolvă crizele din viața lui de la mine și de la soția mea, de la noi, de la părinți. El va prelua un model pe care îl va repeta și el la rândul lui mai târziu, când va intra el într-o relație de cuplu.
Da, nu putem vorbi și despre un model pe care îl aplică în general, neapărat despre modelul pe care îl va aplica în familie.
Ba da.
Este un fel de a gestiona crizele și felul acesta îl va urmări toată viața, așa și va rezolva el problemele cu toți cei din jur, țipând, da, urlând, închizându-se în sine, pentru că sunt oameni care se închid pur și
abuzând.
Simplu. Abuzând de celălalt sau plecând pur și simplu întorcând spatele.
Da.
Sunt niște modele pe care el le preia din familie, cu care se identifică și care îl vor urmări toată viața. Nu neapărat în viața de familie, cât și în viața lui socială.
Tocmai de aceea aș vrea să subliniez și sunt convins că cei care ne urmăresc sunt de acord cu mine. Marea majoritate, cel puțin. Nu e suficient să fii capabil să dai naștere unui copil ca să te numești părinte.
A fi părinte, mai greu să-l crești.
A fi părinte presupune mai mult decât capacitatea sexuală și de a da naștere copilului, de a purta sarcina sau de a... Nu, înseamnă mult mai mult decât atât. Aceasta e cea mai ușoară și cea mai mică, cea mai nesemnificativă parte din tot procesul acesta de a fi părinte. Pentru că ceea ce faci după aceea, după ce se naște copilul, este cu mult mai important și e cu o responsabilitate mult mai mare. Tocmai de aceea, repet, ori de câte ori apar crize în cuplu, într-o familie, între părinți, părinții trebuie să țină cont că nu sunt singuri. Nu e criza doar criza lor. E o criza familiei. Nu în sensul că sunt ei doi se ceartă cu copiii. Asta e o altă discuție, un alt aspect al crizei în familie. Dar atunci când părinții au tensiuni între ei, inevitabil, copilul e partener, e spectator, e acolo, e prezent. Și ceea ce fac cei doi va influența în mod covârșitor copilul respectiv în cele două planuri. Pe plan imediat, dezvoltare personală și ca model de rezolvare a crizei. Având în vedere aceste lucruri, cred că primul lucru pe care trebuie să-l spunem este următorul. Indiferent ce spui, cum rezolvi criza respectivă, fă-o în așa fel încât să transmiți modelul potrivit.
Adică,
nu da frâu liber frustrărilor, tensiunilor, nervilor, mâniei sau alte lucruri, ci întotdeauna, dacă nimic altceva nu te poate cenzura, deși, în mod normal, ar trebui să ne cenzureze multe alte lucruri, măcar gândul acesta că, prin ceea ce faci, influențezi copilul. Măcar atât, acest filtru să te oblige să spui... Stai puțin că nu pot să spun asta, nu pot să fac asta, nu pot să reacționez în felul acesta pentru că e copilul. Lucrul acesta nu înseamnă că trebuie să izgonești copilul de aici, du-te sau când e la școală, să faci tot ce vrei, adică să-ți permiți orice.
Eu chiar asta vreau să întreb pentru că aici se pot înțelege două lucruri. Pe de o parte, chiar nu îți permiți să-ți dai drumul la gură. Mm-hmm. Sau să dai frâu liber afectelor și să te exprimi așa cum îți vine. Adică trebuie să existe o cenzură, trebuie să existe o limită peste care să nu-ți permiți să treci. În primul rând, ție însuți. Și apoi în conflict, în modul în care rezolvi anumite probleme. Iar pe de altă parte, se poate înțelege că cei doi explodează din când în când, au asemenea tensiuni, dar cu ușa închisă. Deci copilul să nu vadă.
Eu cred că dacă... părinții nu reușesc să gestioneze, adică criza e profundă, e acută, e ar fi bine ca aceasta să fie rezolvată în spatele ușii închise, dar nu copilul la ușă. Adică să aibă posibilitatea să audă, pentru că e mai dureros atunci. Știți că auzul...
El își imaginează scena după aceea, ceea ce este și mai periculos.
Întotdeauna auzul e mai puternic, are un efect mai puternic asupra noastră a fiecăruia decât atunci când sonorul este asociat cu o imagine. Și lucrul ăsta am încercat să-l faceți cu un film. Vedeți un film de acțiune, numai sonorul, atât. Și veți vedea că te apucă o stare sufletească mult mai tensionată decât dacă ai vedea și imaginea respectivă.
Apar niște sinestezii.
Da.
Adică stimulezi auzul, dar efectele sunt în plan vizual.
Corect. Da, când există această suprapunere vizual cu auditiv, atunci se echilibrează scena și nu mai e același efect emoțional puternic asupra. De aceea e o glumă. Nu vă certați în spatele ușii închise cu copilul la ușă. Pentru că sonorul e mult mai important decât ceea ce vede. Nu. Ideea e următoare. Dacă sunt lucruri care nu pot fi rezolvate, adică e o tensiune serioasă, evitați să expuneți copilul, mai ales la o vârstă fragedă, la așa ceva. Așteptați când se duce la grădiniță sau duceți-l la bunici sau, nu știu, să se facă în așa fel încât cei doi, dar de preferat ar fi ca nicio familie să nu ajungă în punctul în care să fie nevoie să facă așa ceva. Dar, repet, nu trăim în cer, trăim pe pământ. Se pot întâmpla astfel de crize. Protejați copilul, faceți lucrul acesta pentru că îl ajută. Dar eu nu sunt de principiu că orice conflict trebuie rezolvat așa. În spatele ușii închise, cu copilul să nu fie de față.
Dar cum?
Eu cred că unele crize... Copilul oricum vede. Vede doar că mama e supărată, că tata bufnește, trăznește și pe urmă vede, după o vreme scurtă sau mai lungă, cei doi sunt ok. Și nu înțelege ce s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat treaba asta acum câțiva ani de zile. Am fost certat cu soția pe un subiect, fiecare nu avem obicei să ne manifestăm așa zgomotos prea tare, dar se vedea că suntem supărați și copiii au observat, mai ales cea mare, Carla. Și a zis, voi sunteți supărați, ce se întâmplă? Avem și noi unele lucruri care trebuie să le rezolvăm. Dar era tot timpul în tensiune, ce se întâmplă? Și pe urmă noi ne-am rezolvat treaba în spatele ușii închise, n-a fost nevoie de ridicat de ton, dar am discutat, am rezolvat-o și pe urmă m-am văzut că o iau în brațe și că o sărut pe soție. Și Carla a zis, acum era așteptat și acum vă sărutați, care-i treaba, că nu înțeleg, e ciudat, ce s-a întâmplat? Și am explicat că noi ne-am împăcat și ne-am rezolvat, dar ea a rămas așa cu gândul că... Dar cum se face treaba asta? Adică aceea erai supărat și acum am învățat din momentul acela că uneori e înțelept ca unele crize care nu sunt majore.
Evident.
Eu nu sunt nici de principiu să ajung la crize majore. Adică e mai ușor să rezolvi o criză
înainte. Dar ar vrea cineva să ajungă la crize majore?
Da, cei care nu fac nimic cu privire la atunci când începe criza. Aceia inconștient vor să ajungă sau speră să n-ajungă, dar este imposibil să n-ajungi. Deci o criză nerezolvată la timp va conduce la o criză majoră. Nu se poate altfel. E un principiu fundamental al relațiilor interumane, nu doar de familie, interumane. Și atunci, dacă nu vrei să ajungi la o criză majoră care să te solicite, să te oblige să stai și să ai tensiuni mari, rezolvă din timp. Găsește-i soluția înainte de a fi mai mare decât o poți duce tu. Și atunci când am hotărât treaba asta, am încercat una câte una să îi facem părtași, explicându-le procesul. E foarte complicat. Dar acesta a fost avantajul nostru, că n-am permis niciodată crize mari, care să fie așa de tulburătoare, atât de grele, încât să nu te poți controla. Și uneori facem din rezolvarea crizelor noastre o lecție pentru copii. Le explicăm, uite, mama zice așa, eu zic așa, eu cred că e mai bine așa. Și atunci avem această diferență de opinie de față cu ei și uneori chiar rar, e drept că nu foarte des, mai cerem și lor părerea. Și e foarte interesant cum văd ei problema asta.
Arbitrează sau ei se coalizează cu unul dintre părinți?
Este inevitabil ca un copilul să fie, cum să spun eu, ia partea celui care suferă mai mult Întotdeauna se întâmplă treaba asta. Așa sunt copiii. Întotdeauna cel care este acuzat...
Deci copilul... este o opțiune din empatie.
Da, da, da. Și apoi niciodată nu face un arbitru un copil. Copilul nu are capacitatea de a-ți rezolva ție crizele. Niciodată. Nici măcar nu-l introduce...
Mă referam la aspectul ludic al problemei. Că, evident, ce da, părinte da. Așteaptă să fie copilul său un arbitru imparțial?
Dar nu
se poate lucrul acesta. Dar
există măcar, o altă manieră.
Da, măcar într-o perspectivă ludică asupra relației.
Îl introduci pe copil pentru că știi că are o anumită inclinație pentru tine, că îți ține partea și atunci îl introduci pentru a dezechilibra balanța și pentru a-l dovedi pe celălalt, pentru a arăta că e greșit. Și atunci intervin
este o greșeală
probleme,
foarte gravă.
Este fundamentală. Adică așa ceva n-ar trebui niciodată să se facă, mai ales că acel copil nu are capacitatea și aici vorbim de copii până la 16 ani sau nu au experiență de viață necesară ca să înțeleagă și să fie imparțial. Mai ales că un copil în natura lui nu poate fi imparțial. El iubește pe ambii părinți la fel de mult. Chiar dacă uneori favorizează pe unul sau pe altul, el în sufletul lui e permanent zdrobit, rupt, frământat de ideea că vreunul dintre părinți ar putea să sufere și atunci el inevitabil nu poate să judece. Deci nu în sensul ăsta trebuie introdus, ci să fie participant activ, să vadă cum se rezolvă o criză. El oricum vede, el oricum le percepe, dar face parte din job description, din datoria de părinte, de a învăța pe copil cum să-și rezolve o criză, nu predicându-i.
Îți propun în câteva minute pe care trebuie să le punem deoparte înainte de o viitoare pauză, să lămurim ceva mai concret ce se întâmplă în sufletul și în mintea unui copil atunci când vede tensiuni între părinți. Ai spus la începutul emisiunii că sunt efecte în imediat, dar și pe termen lung. Dar în mod foarte concret, îți propun să vorbim despre aspectul acesta pentru a-i conștientiza oarecum pe părinți. Sunt părinți care explodează ușor, mai ales... Noi trăim într-un oraș foarte aglomerat, toată lumea este stresată, traficul te stresează, viața te stresează, sunt tot felul de griji da. Și de multe ori părinții, mai ales atunci când au probleme, izbucnesc foarte ușor. Își adresează cuvinte pe care mai târziu le regretă,
da.
Dar odată auzite, ele au un efect în sufletul copilului. Dar îți propun să discutăm despre aceste efecte concrete. Pentru că numai așa putem înțelege de ce este bine ca părintele să fie extrem de atent, în ciuda problemelor sale, la felul în care se comportă. Nu numai la ceea ce spune, ci la și cum spune. Pentru că sunt părinți care sunt slobozi la gură. Spun tot ce le vine.
Da.
Și verzi și uscate. Sunt unii părinți care sunt conștienți de impactul cuvântului asupra copilului și atunci își cenzurează limbajul mai colorat, dar da. din tonul vocii se înțelege aceeași agresivitate, aceeași violență exercitată împotriva partenerului, dar care se răsfrânge asupra
inevitabil.
Copilului.
Absolut.
Este un abuz emoțional. Așadar, care sunt efectele pe care le înregistrează copiii în urma acestor tensiuni care nu sunt în spatele ușilor închise? Sunt chiar de față cu ei.
Haideți să vă citesc ce spune Ellen White. Îmi place cum pune dumneavoastră problema. Și e un apel pentru părinți. Spune așa, părinților, atunci când vă simțiți furioși, nu comiteți un păcat atât de mare, otrăvind întreaga familie prin manifestarea acestei nervozități periculoase. În asemenea situații, dublați efortul stăpânirii de sine și hotărâți-vă în inima voastră să vă exprimați într-un mod plăcut și binevoitor, evitând să jigniți prin rostirea unor cuvinte necugetate. Spuneți-vă în sinea voastră, nu voi îngădui să iasă de pe buzele mele niciun cuvânt care ar putea risipi fericirea copiilor mei. Spuneam mai devreme despre lucrul acesta. E un filtru pe care trebuie să ți-l așezi din momentul în care te-ai hotărât să fii părinte. Prin exercitarea stăpânirii de sine veți deveni mai puternic, sistemul nervos va înceta să mai fie atât de sensibil, voința voastră va fi întărită de principiile drepte. Conștiința faptului că vă îndepliniți cu credincioșie datoria vă va conferi noi puteri morale. Și spune dumneavoastră mai departe, când simțiți că vă pierdeți răbdarea, adesea credeți că vina le aparține copiilor voștri, îi acuzați pe nedrept, iar alteori când copiii se comportă exact la fel ca în situațiile în care v-ați enervat din cauza lor, voi reacționați complet diferit ca și cum totul ar fi acceptabil și bun. Copiii observă și țin minte aceste inconsecvențe din partea voastră și încetează să mai fie constanți. Uneori ei sunt oarecum pregătiți să întâmpine dispozițiile voastre sufletești schimbătoare, iar alteori ei devin iritați și nervoși și nu mai pot suporta să fie certați. Atunci când nu te stăpânești tu, știți cum e? Noi avem mare dorință ca ceilalți să ne accepte greșelile, dar în același timp avem mari așteptări ca ceilalți să fie desăvârșiți, perfecți. Mai ales când vine vorba de copii și de familiile noastre. Când te enervezi ca părinte, ai pretenția ca pruncul, copilul, să înțeleagă mesajul și să se cumințească, să învețe. Dar când copilul devine iritat, nervos, din diferite motive, tu nu poți avea răbdare cu el, nici capacitatea de a... Fără să-ți dai seama, tu ai transmis un model. De aceea, repet și spun, subliniez cu roșu, copiii nu ascultă predicile noastre. Ei fac ce facem noi. Să nu ne speriem, predicile noastre, ei nu le uită. Le repetă și ei copiilor lor, la rândul lor, dar transmiterea valorilor, modelului, a experienței de viață se face prin ceea ce faci, nu prin ceea ce spui.
Este o vorbă pe care am întâlnit-o cu mulți ani în urmă și nu o pot uita. Ceea ce ești strigă atât de tare cât nu mai aud ceea ce spui.
Corect.
Cam așa este și aici. Poate că părintele predă o lecție corectă copilului mm-hmm. său, toate punctele de vedere. Dar lecția aceasta este abstractă și se uită repede dacă nu este însoțită și de exemplul personal. Adică, dacă părintele îl dăscălește pe copil sau îl povățuiește să fie blând, să fie atent, să vorbească frumos, să fie calm, să nu răspunde la provocări mm-hmm. și el tună și fulgeră toată ziua, evident că cel mic va tuna și va fulgera, va fi chiar labil emoțional, va trece dintr-o extremă într-alta, va încerca să se impună, în momentul mm-hmm. care nu obține, dă cu pumnul mață și țipă, șantajează emoțional și așa mai departe. Aceste efecte care par la început inofensive, că sunt părinți care spun, domnule, asta este, m-am supărat, mi-a ieșit și mie un porumbel sau mm-hmm. am dat cu pumnul în masă, asta este, nu se întâmplă foarte des. E bine, în sufletul copilului lucrurile se percep altfel. Copilul este o cutie de rezonanță, el amplifică afectiv ceea ce mm-hmm. vede la părinte, iar această trăire afectivă rămâne în el, îl influențează în timp, nu este doar așa un spectacol de 10 minute, un sfert de oră, o oră pe care el l-a uitat cum a uitat un episod de desene animate.
Nu e adevărat. Nu e adevărat.
Rămâne totul în mintea lui și acolo dospește, fermentează.
Vreau să spun că am o experiență personală în domeniul ăsta. Acum câțiva ani de zile, 2-3 ani aproape, fetița, unul dintre copii, când plecam la școală era foarte stresată, foarte întârzie și foarte tensionată și la un moment dat devenise așa, mă irita peste măsură și am zis de mai multe ori, măi, potolește-te, ce ai, ajungem la timp. Am cetat-o de multe ori, o să spun într-un fel, am și bruscat-o în sensul că i-am interzis să mai facă lucruri de felul acesta, am ridicat unul la ea și a zis, oprește-te, nu mai, gata, ajungem la timp. Era tot timpul tensionată, era tot timpul, zic, mă, ce are, frate, că nu înțeleg de ce treaba asta. Și tot gândindu-mă, tot vorbind cu soția, tot... Am ajuns la un moment dat, acum vreun an și ceva, aproape 2 ani, am ajuns la ideea că ceva se întâmplă, de undeva ea are reacția asta, dar de unde? Că nu înțeleg. Și soția mi-a spus un lucru, care a fost așa ca un fel de deschidere de ochi. Tu te-ai văzut pe tine când întârzi cum ești? Și am stat eu și m-am gândit, cum? Sunt ok. Ia mai uită-te de aici încolo. Și când am fost iarăși eu nerăbdător să ajung la timp undeva, mi-am dat seama că reacția mea e aproximativ la fel, tot așa, tensionat, hai mai repede, toată lumea, nu mai întârzi. Și mi-am dat seama în momentul respectiv că săracul copil nu făcea altceva decât să imite un model pe care îl aprecia, pe tata. Și am zis, nu, eu degeaba interzic ei, degeaba îi spun când eu sunt așa. Și din momentul acela m-am hotărât să fac eu altfel, să fac schimbare la mine, adică eu să nu mai fiu atât de, să nu mai permit întârzieri în primul rând, să mă organizez mai bine și în același timp atunci când mă ajung în tensiuni de felul acesta să-mi controlez reacțiile. Vreau să spun că a durat ceva vreme, un an și, dar acum și ea e mult, mult mai așezată când vine vorba de nu mai are tensiuni acelea mari că întârzie, nu... Încă e o problemă, în sensul că își dă seama că întârzie, dar a învățat comportamentul de a-și liniști, de a se comporta altfel. Totul prin imitație.
Deci copilul nu numai că imită, el și augmentează oarecum efectul.
Amplifică.
Îl amplifică.
Da, da, da. E mult mai mult decât tine. Și lucrul acesta e doar un exemplu. Mai sunt și altele, dar fiecare dintre noi ne putem regăsi.
Dacă pentru un părinte, să spunem, o tensiune într-o dimineață este ca o ploaie de primăvară sau de vară, acum a plouat peste o jumătate de oră, tot este uscat.
A trecut.
Pentru copil nu e așa. Copiii nu sunt așa. Copiii păstrează în ei, uită, dar amprenta afectivă rămâne. Și mai mult decât atât, nu numai că rămâne, ea lucrează în sufletul lui. Creează niște tensiuni, niște dileme și copilul încearcă să armonizeze ceea ce știa cu ceea ce vede, cu ceea ce este nou, să ajungă la o înțelegere coerentă. Dar evident că nu poate lucrul acesta. Nu își dă seama că este un accident, că este ceva ocazional, că este o ceartă care apare între părinți. El o ia și nu prea știe ce să facă cu ea. Dar tot ce vede, lucrează.
Tocmai de aceea mesajul nostru cu această ocazie este pentru părinți în mod deosebit. Aduceți-vă aminte că ceea ce faceți, modul în care reacționați, are un efect asupra copilului. Imediat și pe termen lung. De aceea trebuie să existe filtrul acesta. Și atunci când filtrul acesta însoțește și celelalte filtre, care ține de stăpânire de sine natural, adică tu vrei să te comporți în anumit fel. Și vine și filtrul principiilor lui Dumnezeu, care de asemenea filtrează tot ceea ce faci. Și ai și acest al treilea filtru și mai putem adăuga câteva, dar cred eu că acestea sunt principalele trei. Atunci nu îți vei mai putea permite. Rezultatul final al trecerii prin cele trei filtre va fi un tip de comportament care să te bucure pe tine, să ajute relația, oricare ar fi ea, dar mai ales să oferi copilului un model bun, viabil pentru întreaga viață.
Îți propun să luăm o scurtă pauză, că mai apoi, în ultima parte a întâlnirii de astăzi, să discutăm despre modul în care cei doi părinți pot dialoga în fața copilului. Sau în casa cu cei mici, pentru că oricum, așa cum spuneai la început, ușile pot fi subțiri, pereții pot fi foarte subțiri și se cam aude. Sunt părinți care se afișează foarte frumos în fața copiilor, iar în spatele ușilor închise își dau arama pe față. Sunt părinți care permit o anumită tensiune, nu pentru că vor, ci pentru că n-au cum să o controleze chiar și în fața copiilor. Alții explodează, își dau seama imediat de repercusiuni, de consecințe și se calmează brusc. Așadar, copilul vede într-un timp relativ scurt oscilații foarte mari, da, comportamente la extreme. Expugnire, reproșuri, ton apăsat, poate chiar isteric și după ce părintele își dă seama ce a spus, despre cum a spus, faptul că este și copilul de față, deci după ce conștientizează toate aceste aspecte, se calmează brusc. Deci copilul vede aceste oscilații uriașe. E bine, părintele poate să spună că am făcut tot ce a ținut de mine. Dar iarăși trebuie să încercăm să explicăm și să înțelegem și noi la rândul nostru ceea ce se întâmplă mai întâi în capul unui copil. Pentru că noi, părinții, de multe ori ne justificăm, noi ne îndreptățim, spunem, asta este, ne-am certat, ne-am supărat, dar este o schemă mai nouă a comunicării și mi-am zis că am citit într-o carte de persuasiune a lui Jean-Noël Caferer, care spunea că noi ar trebui să studiem comunicarea astăzi mai mult din perspectiva receptorului. De ce? Pentru că un receptor, copilul în cazul de față, el preia și modifică informațiile care vin spre el.
Absolut.
Nu le preia în mod brut. Dimpotrivă, în momentul în care o informație intră în câmpul psihologic al receptorului, acesta o manipulează, o ajustează, o amplifică, o filtrează și așa mai departe. Deci el face ceva cu acea informație și în funcție de modul în care folosește acea informație, copilul poate fi influențat, poate fi convins, poate fi respins și așa mai departe. Așadar, părinții trebuie să se gândească nu numai la modul în care ei înțeleg, se îndreptățesc sau se protejează, ci mai degrabă la filtrul subiectiv pe care îl aplică cei mici.
Da, efectul asupra celor mici. Poate ascultăm și opiniile, părere ale celor care sunt
celor
părinți
care ne ascultă.
Și de ce nu poate și copii? E drept, posibil copii mai mari. Asupra efectului pe care l-au avut asupra lor relația părinți.
Așadar, discutăm despre toate acestea după o scurtă pauză.
Thank you.
Suntem din nou împreună în această a doua parte a emisiunii de astăzi și, așa cum vă spuneam, vom discuta despre modul în care cei doi părinți își rezolvă problemele în fața copilului. Sunt tensiuni inevitabile care apar în cuplu și aceste tensiuni trebuie administrate în așa fel încât influența asupra copiilor să fie mult redusă. Vă spuneam, așteptăm și intervențiile dumneavoastră la numărul de telefon 031 378 379. Poate că aveți asemenea experiențe de viață sau poate că aveți o înțelegere aparte asupra subiectului pe care noi îl discutăm astăzi. Dar, repet, este un subiect foarte interesant pentru că trebuie să înțelegem că cei mici sunt o cutie de rezonanță pentru conflictele părinților și ei depozitează undeva în sufletul lor aceste influențe, iar influențele acestea nu se uită, nu se șterg, așa cum de multe ori adulții știu să șteargă asemenea episoade, ele rămân acolo, ele îl vor influența mai târziu pe copil, ele vor schimba oarecum modul de a se raporta la sexul opus și la probleme în viață. Așadar, Marius, în mod foarte concret, cred că ar trebui să abordăm acest subiect. Cum ar trebui să rezolve părinții aceste crize în fața copilului? Și spun această întrebare gândindu-mă la un film pe care l-am văzut cu ceva ani în urmă, un film foarte interesant despre devenirea unui copil din fragedă de pruncie până în adolescență. Un copil care, în primii ani de viață, fiind foarte atașat de mama lui, avea deseori ocazia să audă conflictele părinților. Stătea undeva într-o cameră, chircit în patul lui sau pe canapea și auzea râcnetele tatălui, loviturile pe care le administra mamei, țipetele mamei și mi-am amintesc cum se chircea. Era bine realizat filmul, adică din acest unghi era foarte interesant, adică orice părinte ar fi putut să înțeleagă ce se întâmplă în sufletul unui copil și copilul se chircea, își punea mâinile în urechi, închidea ochii, dar în mintea lui loviturile administrate de tată, răgnetele lui, țipetele mamei au rămas pentru totdeauna. El și în adolescență, după ce mama sa va muri, își va aminti de asemenea episoade și toată viața își va urî tatăl. În cele din urmă, fiul, într-o altercație, își ucide tatăl, chiar dacă tatăl încearcă să-și răscumpere la un moment dat greșelile. Înțelege greșelile pe care le-a făcut, le acceptă. Mama murise oarecum din cauza lui și toată viața vrea și face toate eforturile pentru a-și recâștiga fiul, dar nu mai putea. Pentru că fiul trăia întotdeauna și se maturizase, crescuse sub influența acelor episoade. Episoade pe care nu le mai putea uita.
Acest lucru blochează. Ceea ce trebuie să înțelegem noi părinții e că noi adulții privim crizele și tensiunile dintre noi cu un soi de detașare. Adică reușim, tocmai pentru că am crescut, avem mecanismele necesare de a ne sustrage, de a evita rana profundă. În schimb, copilul nu are aceste mecanisme create. Și atunci, noi ar trebui să înțelegem că, am repetat și la începutul emisiunii și repet și acum, copilul, fiind spectator, martor, el e afectat în lăuntrul sufletului lui mai mult decât ești tu ca părinte afectat. Faptul că ridici tonul la soția ta e afectată, o doare, dar ea își creează deja mecanisme, le are deja dezvoltate pentru a se proteja față de tine. Dar copilul acela nu are mecanismele acestea create și percepe intensitatea crizei mai mult decât o percepi tu, decât o percepe orice părinte. Pentru el e mai acută criza și mai ales atunci când trăiești într-o familie în care sunt crize repetate sau e o criză permanentă, efectul asupra dezvoltării emoționale a copilului e major și îl afectează în dezvoltarea lui ulterioară în toate planurile. Va dezvolta și el la un moment dat un mecanism de apărare, dar acela nu îl ajută să se dezvolte echilibrat, armonios. Îl face doar să capabil să reziste, să se împotrivească, să facă față unei situații de criză. Dar atâta tot, el va avea o cicatrice permanentă sau poate chiar o rană supurândă întreaga lui viață. De aceea, repet, fiecare părinte trebuie să fie foarte, foarte, foarte conștient, foarte atent la modul în care se raportează la criză. De aceea, unele crize ar fi bine să nu fie rezolvate niciodată de față cu copilul sau copilul să n-aibă acces nici ca sonor, nici ca vedere, ci unele crize trebuie rezolvate separat de copil. Protejați-i. E mai bine lucrul acesta. Dar acest lucru nu înseamnă că el nu percepe nimic. Copilul are, cam mulți dintre noi, dar mai ales sensibilitatea copilului e, îl face în stare să simtă când în aer e ceva cum nu trebuie. El simte lucrul acesta și dacă nu vede că ați rezolvat criza într-o manieră care să vă apropie unul de celălalt, el rămâne totuși cu ideea că între voi nu s-a schimbat, nu s-a rezolvat criza respectivă. Și atunci și acest lucru nu-l ajută. El trebuie să vadă că a existat o criză, a existat o împăcare, iar împăcarea aceea a produs unirea dintre părinți. Din păcate, sunt foarte multe familii care trăiesc într-o stare conflictuală frecventă sau continuă. Dacă ne ascultă astfel de persoane, astfel de părinți, aș vrea să le spun că să ia bine seama la ce fac. Pentru că nu e în joc doar starea lor de bine, ci e vorba de copii. Măcar de dragul copiilor să găsească. E drept că cele mai sensibile sunt mamele. Mamele înțeleg și găsesc soluție în criză să cedeze.
Dar acum te întreb, care atitudine este mai importantă? Dacă se poate face o ierarhie a tatălui sau a mamei în asemenea perioadă de conflict?
Nu cred că unul e mai puțin important decât celălalt sau unul e mai important decât celălalt. Eu cred că ambele variante sunt ambii părinți.
Mama este afectiv mai apropiată de copii.
În genere, copiii vor lua partea mamei, este foarte adevărat, dar există și situații în care mama domină și se impune și atunci copiii, mai ales fetele, iau partea tatălui.
Dar este un tată emasculat.
Din păcate. Dar e o realitate pe care nu putem nega sau ne facem că nu există. Există astfel de situații. Eu cred că responsabilitatea este amândurora. Eu n-aș spune că unul e mai mult, altul e mai puțin.
Da, știi că se spune și cred că am citit amândoi aceleași cărți la capitolul acesta, că în general mama dă tonul în casă, mama este cea care dă o anumită culoare, femeia este cea care dă o anumită culoare acestor conflicte, dar ritmul sau profunzimea este dat de tată.
Da, cărțile despre care, la care faci referire spun că mama creează atmosfera în cămin și este adevărat, femeia are darul acesta de a crea atmosfera și în genere aceasta poate fi bună sau rea în funcție de mamă. Dar să nu uităm că mama nu poate crea din neant toată viața ei. Are nevoie și ea de o stare sufletească potrivită ca să poate să, într-un fel, așa vorbind, folosind aproximativ aceleași metafore le-ai folosit referitor la copii, eu cred că și mama e tot o cutie de rezonanță în ceea ce privește tatăl. Soția va reflecta foarte mult ceea ce se întâmplă între ea și soț.
Deci, până la urmă, responsabilitatea cade pe umerii bărbatului.
Da. Da, aș spune mai apăsat. Din păcate, cei mai mulți dintre noi nu ne place ideea. Dar adevărul este că tatăl are un rol foarte important. Atunci când cei doi lucrează împreună, se completează unul pe celălalt, tata și mama, e mult mai ușor pentru amândoi să-și îndeplinească rolul. Tata să unească familia, să creeze, să stabilească acel ritm de care ziceai tu puțin mai devreme, să-și conducă familia într-o direcție potrivită, pentru că are o susținere. Mama îi suflă în pânze, dacă îmi permiți imaginea aceasta. E mai greu când un tată e nevoit să stea cu frâna trasă. Soția îl ține pe loc. E și mai grav atunci când mama e nevoie să le împingă de la spate pe tată. E și mai dificil să tragă și copiii după ea, să împingă și soțul. E o imagine tare nefericită. Din păcate se întâmplă în foarte multe familii. În mod normal, imaginea ideală este aceasta. Tata stabilește ritmul, e în frunte, conduce, duce în direcția potrivită. Mama nu face altceva decât stabilește muzica. Cum se merge? Știi că poți să mergi în marș
chinuit.
Corect, așa este. Și ea face ca această călătorie să se facă frumos, să se facă de drag, să se facă așa cum trebuie, iar copiii nu fac altceva decât să urmeze ceea ce mama și tata stabilesc că trebuie făcut. E, când apar în această imagine distorsion sau probleme, sincope, atunci întotdeauna e foarte greu. O mamă e greu să împingă un tată, un tată e greu să stabilească un ritm când mama în spate tot timpul strigă, tot timpul e nemulțumită, ține frâna trasă și cadența și mersul bun al familiei ține de implicarea amândurora. De aceea n-aș zice că doar unul e cel mai important. Împreună sunt importanți, că fiecare au roluri diferite. Însă, atunci când în fruntea familiei, aceștia doi merg bine, copiii cresc de la sine și merg pe drumul potrivit. Dacă nu, e mai complicat.
Vreau să-ți ofer un citat.
Te rog.
Ție și celor care ne ascultă sau ne urmăresc pe televizor. Cu cât viața unui copil va fi mai simplă și mai liniștită, cu atât potențialul lui de dezvoltare fizică și intelectuală va fi mai mare. Mama trebuie să se străduiască să fie calmă, liniștită și temperată în mod permanent. Mulți sugari, deci calculele sau analizele încep încă din primele zile sau primele săptămâni de viață. Mulți sugari sunt foarte predispuși la o stare de agitație nervoasă, dar blândețea mamei și maniera atentă în care îl va trata pe copil vor avea un efect liniștitor care se va dovedi o binecuvântare nespus de mare pentru el.
Da. Noi nu realizăm decât foarte puțin sau din experiență proprie cât de important e modul în care trăim fiecare în parte. E nevoie de maturizare, e nevoie de maturitatea unei mame și a unui tată ca să poți să educi copiii cum trebuie. E nevoie de maturitate ca să știi să rezolvi o criză. E nevoie să știi ce poți și ce nu poți. E nevoie de autocontrol atunci când ai de-a face cu tensiuni. E nevoie de pregătirea unor crize, nu în sensul să le provoci tu, să te pregătești pentru ele, știi că vin, le vezi la orizont. Unul din lucrurile pe care și Lenoir le vorbește într-unul din capitolele pe care le-am citit de curând spune așa: copiii au părinții au probleme de paralizie.
În ce sens? Paralizia discernământului?
Da. Da, în sensul că nu au capacitatea de a înțelege, de a urmări pe copil, de a urmări anumite lucruri în viață, trăiesc la voia inerției, trăiesc așa, cum vine, nu contează. Nu, Dumnezeu spune că un părinte, de fapt, orice om ar trebui, lucrul ăsta se poate extrapola pentru oricine, în orice domeniu, orice om trebuie să se pregătească și să-și trăiască viața conștient, nu la voia întâmplării, nu ca și cum l-ar bate vânt într-o parte și în alta, ci el să se pregătească, el să anticipeze, el să găsească soluții din timp pentru eventualele crize. Și lucrul ăsta e valabil mai ales atunci când ești părinte. Și Dumnezeu spune să nu fim niște părinți paralizați care sunt luați prin surprindere de crize, sunt luați de surprindere de ceea ce se întâmplă copiilor, habar n-au decât atunci când e prea târziu că copilul a plecat pe un drum greșit sau a învățat lecțiile nepotrivite. Lucrul acesta îl afectează pe copil și ține de noi părinții să avem grijă. De aceea e un apel pe care îl fac și pentru mine, că mi se poate întâmpla și mie și mi se întâmplă câteodată, dar sunt sigur că și cei care ne ascultă. Să nu trăim la voia întâmplării. Viața e mai mult decât doar să stai și să vezi în ce direcție te duce. E nevoie să ai un plan, să ai un obiectiv, să ai conștient să urmărești un țel, o țintă, mai ales când e vorba de a fi părinte.
Pe de altă parte, noi am vorbit în această emisiune despre modul în care părinții își gestionează crizele în fața copiilor. Cum influențează aceste crize atmosfera din cămin? Dar pe de altă parte trebuie să spunem că nu este nevoie doar să blochezi anumite excese emoționale în fața copiilor. De multe ori părinții își poartă aceste crize pe umeri, în liniște, posomorâți, apăsați, dar fără ton ridicat, fără cuvinte dure, adresate, fără certuri prea dure. Dar este o răceală anume, este o tensiune și trebuie spus că și lucrul acesta influențează copilul. El percepe fiecare oscilație afectivă din cuplu și în timp, această răceală îl influențează. Iarăși îl influențează în sens negativ.
Așa este.
Indiferența părinților față de el, când sunt preocupați de ale lor, sunt oarecum închiși în propria minte, se gândesc prea mult la problemele lor, e bine, și lucrul acesta îl influențează pe copil. Deci nu e nevoie să ajungi la un anumit exces. Trebuie doar să fii tern, mohorât, fără culoare. Și asta influențează în mod negativ copilul.
Din câte înțeleg eu, din câte știu eu, această atitudine este cea mai nefericită atitudine pe care o poate avea un părinte, iar efectul unui astfel de comportament este cel mai grav în ceea ce privește dezvoltarea copilului.
De ce?
Pentru că indiferența din partea părintelui e mai dureroasă decât intervenția brutală sau o anumită atitudine foarte strictă. Nu vorbesc de fermitate îmbletită cu blândețe, ci vorbesc de acea atitudine foarte dură și strictă. Aceea poate avea mai multe șanse, deși sunt mai mici decât celelalte, de a face ceva din copilul tău decât indiferența. Un copil care este tratat cu indiferență, nimeni nu se ocupă de el, va dezvolta mai multe necazuri emoționale, mai multe răni sufletești decât unul care a fost strict controlat. Și vă dau un caz extrem. Copiii care sunt la orfelinat, de care nimănui nu-i pasă sau prea puțin le pasă. Acei copii au întârziere de dezvoltare și un intelect scăzut, nu pentru că nu au capacitate sau că nu pot, ci simplu fapt că sunt neglijați. Nimeni nu ia în brațe, nimeni nu-i mângâie, nimeni vorbește cu ei. Acest lucru împiedică dezvoltarea lor normală. Și cum să zic, este extrema. Dar vreau să vă spun că pot exista copii orfani și la mine acasă. Copii de care n-am timp, nu avem vreme, nu avem nici chef, nu avem nici dorință, nu ne pasă. Doar faptul că le dai de mâncare și le dai haine și din când în când le mai cumperi un telefon sau un computer, lucrul acesta nu poate supini relația directă dintre părinte și copil. De aceea, decât să fii indiferent, mai bine fă altceva, orice altceva. Veți vedea că astfel de copii vor căuta să fie agresivi ei. Dacă nu poate să primească o mângâiere și un cuvânt frumos, copilul va face boacăne tocmai ca să măcar o palmă dacă primește. E tot un soi de mângâiere, numai că e mai violentă. Se întâmplă lucrul acesta, adică nu vorbesc povești, nu vorbesc ceea ce nu... Sunt studii care arată lucrul acesta. De aceea aș vrea să mai citesc ceva, pentru că timpul și zboară.
Te rog.
Și mi se pare că e un citat care poate, ne poate conduce spre final într-un mod deosebit. Spune așa Ellen White la un moment dat: tați și mame, acordați o atenție deosebită comportamentului vostru în cămin. Conversația voastră să fie plăcută și încurajatoare, vorbiți întotdeauna cu bunătate, ca și cum ați fi în prezența Domnului Hristos. Nu exprimați niciun cuvânt de acuzare, nu fiți căutători de greșeli, pentru că cuvintele tăioase lovesc și rănesc sufletul, iar oamenii au tendința de a rosti cuvinte aspre. Copiii au mare nevoie de părinților. Și poate că ar trebui unii dintre noi să ne aducem aminte cât de mult și noi când eram ca ei tângeam după mama, după tata, cât de mult ne durea atunci când ei aveau tensiuni, cât de mult ne-a afectat faptul că mama sau tata au făcut într-un anumit fel, cât de mult ne-am luptat cu unele defecte, cât de mult tângeam după afecțiunea lor, după... Și poate că ar trebui să ne dăm seama că nu s-au schimbat copiii. Copiii sunt la fel și atunci, ca și astăzi, sunt exact la fel. Și noi, chiar dacă am ajuns mari, ar trebui să înțelegem că ei, acești mici copii, care ni-s dragi, că stai noștri, au mare nevoie de părinți înțelepți, de o mamă care să facă o atmosferă frumoasă, de un tată care să unească familia, care să dea o cadență potrivită și o mamă care să dea un ton pe care să poată merge toată lumea.
Am ajuns aproape de finalul acestei emisiuni. Sper că lucrurile pe care noi le-am spus în această emisiune, care evident sunt preluate, sunt studiate, nu este o imaginație a noastră sau nu sunt studiile noastre personale, evident sunt și observații de viață pe care cred că le avem noi, dar le poate avea orice ascultător, orice telespectator care se uită cu atenție la problemele pe care noi le expunem de multe ori. Cred că oricine poate să observe cât de important este ca cei doi să păstreze liniște, să păstreze pace și mai mult decât atât, o relație solidă în fața copiilor. Pentru că ăsta e cel mai bun exemplu, este cea mai bună școală pe care o poți face pentru copiii tăi. Să fii, cel puțin la nivelul inteligenței emoționale, la nivelul capacității de a relaționa cu partenerul de viață, dar și cu alți oameni, să fii un model pentru copilul tău. Predicile nu sunt suficiente. Este extrem de util ca părintele să-i spună, să-l descălească, să-l muștruluiască atunci când este cazul, să-i predea anumite lecții și să-i ofere anumite valori, dar mult mai important este modul în care el se comportă în familie. Cum se poartă cu mama, cum se comportă mama cu tata și apoi cum se comportă ei cu proprii copii. Cred că aici sunt marile lecții ale vieții. Cred că de aici începe religia, cred că de aici începe maturizarea socială și rolul pe care îl va avea copilul în viață. De aici începe sănătatea psihică, sănătatea sufletească. Multe lucruri încep și se vor maturiza în viață cu startul din acest punct, atmosfera din cămin.
Așa.
Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență.
Plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Până săptămâna viitoare, numai bine!